Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah pada malam hari ini Allah memberi kelapangan bagi kita semua untuk bisa memulai pengajian kita secara rutin. Dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan mendapati bulan Ramadan, maka kegiatan yang biasa kita lakukan setiap ba'dal maghrib atau bainal maghrib wal isya, dengan kegiatan Ramadan dihentikan sampai kemudian pada malam hari ini kita bisa memulai kembali. Dan sebagaimana seperti yang terjadwalkan, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji atau mendengarkan beberapa keterangan yang baik berkaitan dengan agama ini dari kitab Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita kaji atau telah kita pelajari bersama dari bab yang beliau beri judul Dhammul Jidal wal Khusumat fid Din, dibencinya perdebatan dan dibencinya pertikaian di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang disebutkan alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi ma ahsana aw yattabi ahsana, orang-orang yang mendengarkan keterangan-keterangan yang baik yang datangnya dari Allah, dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pendahulunya as-salafus saleh, dengan keterangan-keterangan ilmu, lantas kemudian dia mengamalkannya dan mengikutinya, atau mengikutinya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, yani al-imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Wa haddatsana Ibnu Abdul Hamid. Qala haddatsana Zuhair. Qala haddatsana Abu Hudzaifah As-Sun'ani. Abu Hudzaifah As-Sun'ani. Qala haddatsani Abdus Samad Ibnu Ma'qil. Annahu sami'a Wahban yaqul da'il mira' wal jidal an amrika fa innaka la tujizu ahadar rajulaini rajulun huwa a'lamu minka fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lamu minka wa rajulun anta a'lamu minhu fa kaifa tumari wa tujadil man anta a'lamu minhu wa la yuti'uka faqta' dhalika anhu. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dengan sanadnya sampai kepada Wahab rahimahullahu taala bahwa Wahab pernah berkata, tinggalkanlah perdebatan dan pertikaian. Tinggalkanlah perdebatan dan pertikaian. Dari sisimu, tinggalkanlah perdebatan dan pertikaian dari sisimu, dari perkara-perkaramu, dari urusanmu, tinggalkan. Karena tidaklah engkau kecuali dari salah satu di antara dua keadaan. Yang pertama, orang yang kamu debat ini bisa jadi dia lebih mengetahui, lebih alim darimu. Maka bagaimana engkau kok mendebat dia dalam keadaan dia itu lebih mengetahui darimu, lebih alim darimu. Keadaan yang kedua, orang yang kamu debat itu lebih rendah darimu. Atau engkau lebih alim darinya. Maka bagaimana engkau mendebat orang yang lebih bodoh darimu? Dia tentunya tidak akan mengikutimu. Yang demikian ini engkau memutus darinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau faqta'a dzalika anka, dengan kamu mendebatnya dia tidak akan mengikutimu dan juga dia akan meninggalkanmu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih apa yang telah kita dengarkan amat jelas dari keterangan bahwasanya yang namanya perdebatan, pertikaian di dalam agama ini bukanlah suatu hal yang terpuji, tetapi dia adalah perbuatan tercela. Sebagaimana keterangan kita sebelumnya atau sebelum-sebelumnya, bahwa agama ini bukanlah untuk diperdebatkan. Agama ini kita pelajari, kita pahami, kita mengerti untuk kita amalkan. Karena itulah tujuan yang pertama dari ilmu, untuk diamalkan. Bukan ilmu untuk dijadikan sebagai alat untuk perdebatan. Dan telah lewat bagi kita dari kitab ini beberapa keterangan riwayat. Adalah kaumun, tidaklah tersesat satu kaum ba'da hudan, setelah datangnya hidayah Allah, illa utu jadala, kecuali dia menjadikan agama ini atau petunjuk itu sebagai ajang perdebatan. Sehingga dia pun tersesatkan. Di antara keterangan yang lain banyak. Dan telah kita dengarkan tadi apa yang kita dengarkan dari Wahab rahimahullahu ta'ala. Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tinggalkanlah segala apa yang namanya perdebatan, pertikaian, karena yang demikian ini kamu tidak lepas dari dua keadaan. Yaitu kalau kamu berdebat, kamu tidak lepas dari dua keadaan. Yang dua keadaannya ini sama-sama tidak dibenarkan. Yang pertama, bisa jadi orang yang kamu debat itu lebih alim darimu. Itu kalau kamu berhadapan dengan seorang sunni. Maka kalau dia lebih alim dari kalangan sunni, dari kalangan orang yang lurus agamanya, jalannya, itu namanya kamu melakukan kebodohan. Karena kamu mendebat orang yang lebih alim darimu. Demikian. Dan kalau dia dari kalangan orang yang ghair mustaqim, orang yang tidak lurus jalannya, karena di sana tentunya ada alim abdolal. Alimnya orang-orang yang dikatakan menyeru kepada kesesatan. Kalau kamu mendebatnya, bisa jadi kamu yang dikalahkan dan dengan keilmuannya dalam menyesatkan manusia, dan keilmuannya yang lebih darimu menyeretmu kepada kesesatan atau menarikmu ke dalam kesesatan. Jadi yang pertama tadi, kalau dia itu yang dikatakan mustaqim, bodoh kamu. Kenapa kau mendebat orang yang alim darimu? Seharusnya kamu mendengarkan ilmu darinya. Tapi kalau ghair mustaqim, kamu bisa dipengaruhi. Kamu bisa ditarik ke dalam kesesatan. Yang berikutnya, keadaan kedua, kamu lebih pintar darinya. Kalau kamu lebih pintar darinya, bukan kamu debat dia, kamu bimbing dia. Kalau dia dari orang yang mustaqim. Kalau dia bukan dari orang yang mustaqim, dengan kamu debat, tidak ada untungnya bagimu. Karena dia tidak akan mendengarkanmu, dia akan meninggalkanmu, dan dengan kamu mendebatnya, orang-orang tidak akan memujimu. Karena kamu mendebat orang yang bodoh. Tidaklah orang yang memiliki ilmu akan menghabiskan waktunya dengan orang yang bodoh dalam perdebatan. Kalau dia dari orang yang tadinya ingin menerima kebenaran, dengan kamu mendebatnya, dia akhirnya menolak kebenaran tersebut. Wal-iyadubillah. Maka kedua keadaan tadi, baik yang pertama ataupun yang terakhir ini, tidak ada yang menguntungkan. Sehingga itu kenapa yang namanya perdebatan dibenci. Dan kenapa yang namanya perdebatan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam agama ini. Adapun yang kita dapati keterangannya dari para ulama mendebat ahlul batil, sebagaimana keterangan kita sebelum-sebelumnya, itu dalam keadaan mereka terdesak, terpaksa, dan tentunya dalam keadaan mereka dituntut untuk menyampaikan kebenaran di hadapan hakim, di hadapan penguasa, yang mau tidak mau mereka mesti dan harus menyampaikannya. Tetapi mencari lawan atau menerima tantangan lawan di dalam perdebatan tidak didapati daripada pendahulu kita yang saleh. Cukuplah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk meninggalkan yang namanya perdebatan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Wahab ibn Munabbih, salah satu dari salafun salih, beliau telah membimbing kita di sini. Berkata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, qala Muhammad ibn al-Husayn, man kana lahu ilmun wa aqlun famayyiz jami'a ma taqaddama dhikri lahu min awalil kitab ila hadhal mawdi'. Man kana lahu ilmun wa aqlun famayyaza jami'a ma taqaddama dhikri lahu min awalil kitab ila hadhal mawdi' alima annahu muhtajun ilal amali bihi. Dengarkan perkataan Al-Imam Al-Jurri rahimahullahu ta'ala. Siapa yang memiliki ilmu, siapa yang memiliki akal, tentunya lawan daripada ilmu kebodohan. lawan daripada akal adalah apa? Junun. Lawan dari akal, junun. Orang yang berakal, lawannya orang yang tidak punya akal. Kalau dia memiliki ilmu dan akal, kemudian dia bisa membedakan keterangan-keterangan yang datang dari penyebutan di awal kitab sampai pada keterangan di sini, maka dia akan mengetahui. Jadi siapa yang memiliki ilmu dan akal, kemudian dia bisa membedakan seluruh apa yang bisa memilih, apa bisa memilah-milah dari keterangan-keterangan yang ada. Dari awal kitab sampai di tempat ini, maka dia akan mengetahui bahwa dia atau tidak ada di sisinya kecuali untuk diamalkan. Alima annahu muhtajun ilal amali bihi. Kecuali dia beramal. Kecuali dia beramal. Betapa baik keterangan beliau di awal keterangan ini. Sebagaimana yang telah kita keterangkan sebelumnya, bahwa agama ini untuk diamalkan. Agama ini untuk diamalkan. Penyampaian kita terhadap ilmu, pemahaman kita terhadap ilmu, dan penyampaian kita terhadap ilmu, yang pertama kali adalah untuk kita amalkan. Kemudian tujuannya kalau kita sampaikan kepada manusia agar manusia mengamalkannya. Tujuan kita menyampaikan kepada manusia untuk membimbing mereka, bukan dalam rangka untuk membodoh-bodohi mereka. Bukan dalam rangka untuk kita dikatakan pintar sehingga kita bodoh-bodohkan mereka dengan apa yang ada di sisi mereka dari kebodohan. Atau apa yang ada di sisi mereka dari kejahilan. Bukan tujuannya kita karena pintar kita mengerti agama lantas kita membodoh-bodohkan mereka. Tetapi kita bimbing mereka. Biar mereka bisa dengan bimbingan tersebut mengamalkan. Betapa baik keterangan ini tentunya. Dan betapa membimbing kepada kita semua. Karena dengan keadaan manusia atau sebagian manusia pada hari ini, mereka memiliki ilmu dengan maksud tujuan untuk dikatakan dia alim. Sehingga dia dengan ilmunya menantang kepada siapa saja supaya orang mengatakan dia itu alim. Atau dengan ilmunya agar dia menjadi dikenal dan terkenal. Wallahul musta'an. Agar mencapai tujuan tersebut, dia menantang. Dia mendebat semua manusia. Siapa saja. Maka yang seperti ini, wallahu a'lam bisawab, menyelisih daripada tujuan dia berilmu. Tujuan dia daripada berilmu atau memiliki ilmu agama. Lihatlah keterangan beliau. alima annahu muhtajun ilal amal bihi. Dia perlu mengamalkan ilmunya. Dari keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, perlu dia untuk amalkan. Bukan dia mendebat manusia. Fa in aradallahu bihi khairan lazima sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sahabah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin min a'immatil muslimina fi kulli asrin. Dan siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka dia tentunya akan menjalani dan melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani dan melazimi apa yang dijalani oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan dari pala kalangan a'immah, kaum muslimin, para pemimpin, para tokoh, alim ulama dari kalangan muslimin di setiap zaman. Jadi kalau Allah menginginkan seorang berada di atas kebaikan, dia dijadikan orang yang selalu berpegang teguh dengan apa yang ada pada agama ini atau apa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula dijalani oleh para ulama. Kalau dengan ilmu yang dia miliki, lantas dia tidak menjalani apa yang dijalani oleh Nabi, tidak menjalani apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi, demikian para ulama yang datang setelah para sahabat, maka itu tandanya dia tidak mendapatkan kebaikan. Kalaupun mungkin dia memiliki ilmu. Ilmunya tidak membimbing dia kepada kebaikan. Ilmunya tidak membawa dia kepada kebaikan. Terbukti dia mendebat. Dia menantang sana, menantang sini manusia untuk berdebat. Dia menjadi seorang yang seakan-akan jagoan. Padahal dengan sikapnya tersebut, dengan keadaannya tersebut, dia tidak mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ta'allam al-ilma li nafsihi. Wa ta'allam al-ilma li nafsihi. Dan dia mempelajari ilmu tujuannya untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk dirinya sendiri. Bukan mempelajari ilmu tujuannya untuk dikatakan apa? Alim. Tujuannya untuk merendahkan manusia. Tujuannya untuk berbangga-banggaan dengan ilmunya. Bukan. Ilmu untuk kita amalkan. Untuk kita semakin tunduk kepada Allah. Semakin tunduk dan semakin beribadah kepada Allah. و wa ta'allama al-ilma li nafsihi liyantafi anhu al-jahla aw liyantafi anhu al-jahlu. Agar supaya dengan dia mempelajari ilmu ini, bisa menghilangkan kebodohan dari sisinya. Bisa menghilangkan kebodohannya. Oh, ternyata itu demikiannya. Saya dulu tidak paham. Walhamdulillah. Waffaqanallah fi ilmi. Allah memberikan taufik saya dengan ilmu. Atau bil ilm. Sehingga saya mengetahui ini ternyata tidak benar dan ini benar. Lantas kemudian dia amalkan yang benar. Dia tinggalkan yang tidak benar. Liyantabi'a anhu al-jahlu. Wa kana muraduhu ay yata'allamahu lillah. Dan tentunya keinginannya untuk mempelajari ilmu tidak ada lain kecuali karena Allah. Yata'allamahu lillah. Bukan dia mempelajari ilmu untuk mendapatkan dunia. Saya mau belajar nanti biar menjadi alim. Kalau alim nanti bisa mendapat penghasilan yang banyak. Orang yang seperti ini orang yang terjatuh di dalam jurang kesesatan. Jurang penyimpangan. Karenanya baiknya seorang pemuda yang belajar. Seorang penuntut ilmu yang belajar. Dia meluruskan niatnya. Agar ilmu yang dia peroleh semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini semata-mata karena Allah, dia akan terbimbing insya'allahu ta'ala. Jadi untuk dia amalkan. Dan karena Allah, wa kana muraduhu ayyata'allamahu lillah. Walam yakun muraduhu ayyata'allamahu lilmira' wal jidal wal khusumat wala lid-dunya. Dan tidaklah diinginkan maksud dia mempelajari ilmu adalah untuk memperdebatkannya, untuk mempertikaikannya, dan tidak pula dia mempelajari ilmu karena mengharapkan dunia. Seorang kalau diberikan oleh Allah dari ilmu, seharusnya dia semakin merunduk. Semakin menyadari dirinya betapa sedikit pengetahuannya. Betapa sedikit pengetahuannya. Bukan dia diberikan ilmu oleh Allah, dia lantas takabur, sombong, merasa bahwa dia telah memiliki ilmu sehingga orang-orang yang lain berada di bawahnya. Ketahuilah ilmu yang engkau diberikan oleh Allah tidak banyak, baru sedikit. Atau boleh dikatakan baru setitik. Titik yang ada pun belum matang, belum terang. Masih kabur, buram. Sehingga itu kita jangan merasa angkuh dan sombong. Terlebih lagi dengan sedikit ilmu tersebut kita merasa hebat lantas mendebat manusia. Ya subhanallah, itu tanda kebodohan dan itu tanda sedikitnya ilmu. Mungkin telah kita dengarkan kisah Al-Imam Malik rahimahullahu taala, disebutkan oleh muridnya Abdullah ibn Wahab dan juga disebutkan oleh yang lainnya. Oleh Ibnu Al-Qasim. Dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Ibnu Na'am Abdul Bar. Sahibu Tamhid atau pemilik kitab Tamhid yang mensyarah kitab Muwatta Malik dan juga kitab Na'am At-Tariq apa? Yang lainnya. Mereka mengatakan kalau seandainya dikumpulkan perkataan Imam Malik ketika ditanya kepadanya dari banyak masalah, dikumpulkan perkataannya la adri, maka akan menjadi sebuah kitab. Akan menjadi kitab yang besar dalam semua masalah tentunya. Maka ya adib, sangat takjub keterangan ini. Atau sangat menakjubkan keterangan ini. Imam Malik dalam keadaan posisi sebagai alimnya Madinah. Dalam keadaan posisi beliau sebagai mufti di negeri Madinah. Para ulama kalau datang ke Madinah, maka ketika mereka ditanya dengan satu ilmu, sementara di situ ada Malik, maka mereka mengarahkan ke Malik. Mereka mengatakan tidak mungkin kami berfatwa di Madinah sementara ada Malik. Ini Imam Malik. Imam yang besar. Tetapi bersamaan dengan itu banyak perkataannya la adri dalam banyak permasalahan. Seandainya Malik mau menyombongkan diri, bisa saja. Mengangkat dirinya, bisa saja. Tetapi tidak demikian. Demikianlah para ulama, mereka alal insaf. Mereka betul-betul di atas sifat insaf. Bahwa mereka mengerti berapa kadar ilmu mereka. Apa yang mereka tidak tahu, mereka katakan la adri, saya tidak tahu. Dan apa yang mereka tidak tahu bukan menunjukkan rendahnya derajat mereka, tetapi bahkan mengangkat derajat mereka karena apa yang mereka tidak tahu lebih banyak lagi yang mereka tahu. Tetapi apa yang mereka tidak tahu itu banyak. Demikian kisah tentang Imam Malik. Kisah yang lain juga mungkin sudah kita dengarkan ketika dia diajak berdebat. Dalam keadaan posisinya sebagai apa? Sebagai imam. Beliau menghindari perdebatan. Beda dengan kita. Kita sedikit ilmunya. Sedikit pengetahuannya. Tetapi bukan ditantang berdebat. Menantang berdebat. Mau kita. Maka sungguh kita jauh dari as-salaf. Jauh daripada mereka as-salafus salih. Lihatlah keterangan beliau di sini. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala yang telah kita dengarkan tadi. Tujuannya untuk belajar. Untuk menghilangkan kebodohan. Dan semata-mata karena Allah. Bukan untuk perdebatan. dan bukan untuk meraih dunia. Dengan tujuan dan maksud yang mulia tersebut, maka nampak dan muncullah mereka para ulama. Allah nampakkan dan Allah munculkan mereka para ulama. Yang mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas dengan agama mereka. Mempelajari agama tujuannya untuk diamalkan. Dan karena Allah, mereka memberikan keterangan ilmu tujuannya bukan untuk dikatakan alim, tapi untuk membimbing manusia agar mereka lepas daripada kebodohannya. Seperti dia yang mengerti ilmu, kemudian dia pun mengamalkannya. Subhanallah, betapa baik tujuan mereka mempelajari ilmu. Kemudian beliau lanjutkan, wa man kana hadza muraduhu salima insyaallah ta'ala minal ahwa wal bida'i wad dalalah. Siapa yang dia maksud dan tujuannya seperti apa yang disebutkan tadi, dia belajar untuk menghilangkan kebodohan karena Allah, maka orang yang seperti ini Allah bimbing dia insyaallah selamat dari hawa nafsu, selamat daripada segala macam bentuk kebid'ahan dan kesesatan. Luar biasa. Dan inilah yang diinginkan sebetulnya dari orang-orang yang belajar ilmu. Kalau tidak demikian, apa sih maksud kita untuk belajar ilmu? Apa sih maksud kita untuk mengetahui agama ini? Biar kita dikatakan jagoan? Biar kita dikatakan alim? Atau biar dikatakan orang yang paling hebat? Tapi bersamaan dengan itu kita celaka. Merugilah dia dengan ilmunya. Sehingga dia mempelajari ilmu semata-mata karena Allah dan tujuannya menghilangkan kebodohan. Demikian juga kata beliau, wattaba'a ma kana alaihi man taqaddama min a'immatil muslimin alladhina la yastauhisha aw la yastauhishu min dhikrihim. Juga dia, siapa yang keinginannya baik di dalam menuntut ilmu, maka dia nantinya dapat mudah mengikuti siapa saja yang telah disebutkan dari kalangan a'imma, para ulama kaum muslimin, yang telah terdahulu penyebutannya, yang tidak sulit untuk mencari, menyebut nama-nama mereka karena saking ma'rufnya dan saking terkenalnya. Seperti tadi disebutkan Imam Malik, disebutkan yang lain Imam Bukhari, disebutkan yang lain Imam Syafi'i, disebutkan yang lain para a'immatul huda. Tidak sulit untuk mendapatkan penyebutan mereka dan bagaimana mereka, karena beredar di lisan-lisan kaum muslimin. Dia akan mudah mengikuti mereka kalau dia mempelajari ilmu dengan benar. Tapi orang kalau mempelajari ilmu ingin apa? Ingin dikatakan hebat, dia tidak akan mudah mengikuti para ulama tersebut. Kenapa? Dia mengatakan dirinya selevel dengan ulama tersebut. Dia mengatakan dirinya selevel, setingkat. Atau dia mengatakan dirinya lebih paham daripada ulama tersebut. Waliyadzubillah. Padahal tadi telah disebutkan ilmunya baru setitik. Itu pun titik yang ada tidak terang. Tidak matang. Tetapi titik yang buram. Maka jangankan dia bisa mengamalkan ilmunya, sementara dia merendahkan yang lainnya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari sifat yang demikian. Wa ta'alallah ta'ala ayuwaffiqahu lidalika. Dan kalau dia belajar dengan baik dan benar, dia mudah meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa mengikuti pendahulu yang saleh tersebut, mengikuti mereka para salafus saleh, dan tentunya imamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada keterangan sebetulnya yang baik berkaitan dengan keterangan tadi. Namun harus kita membaca secara keseluruhan sehingga menjadi keterangan yang baik tentunya dan sempurna. Tetapi karena waktu kita terbatasi dan isya telah masuk, insyaallah taala keterangan yang akan datang ini kita ambil keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Dan sebagai bentuk kesimpulan dari keterangan yang telah kita lalui atau telah kita dengarkan tadi, bahwa ilmu yang kita inginkan untuk meluruskan diri kita, itu yang pertama kali. Untuk menghilangkan kebodohan kita. Ilmu yang kita pelajari bukan karena menginginkan yang lainnya, tetapi karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita meninggalkan segala macam bentuk perdebatan di dalam agama ini. Karena agama ini tidak pernah meridhai. Dan munculnya bentuk perdebatan itu karena kita merasa hebat, merasa pintar. Dan tentunya pula dengan pengikutan hawa nafsu. Kemudian bahwa orang yang mendebat manusia itu tidak luput daripadanya satu di antara dua keadaan. Orang yang didebat itu lebih pintar, maka kalau dia mendebatnya itu menunjukkan kebodohannya. Dan kalau yang didebat ini orang yang menyimpang, setelah kita dengarkan bahwa dia itu adalah bodoh, dia sama artinya membawa dirinya kepada kesesatan. Berikutnya, orang yang didebat itu lebih bodoh darinya, maka ini lebih bodoh lagi tentunya pada dirinya. Karena dia sudah tahu orang yang didebat ini adalah orang yang bodoh. Maka tentunya dia membimbingnya, mengarahkannya, bukan diajak berdebat. Dan tidak ada manusia yang berakal mengatakan orang yang pintar ketika mendebat orang bodoh, dia itu hebat. Tidak ada. Seperti halnya ada orang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki kesadaran dari orang gila. Lantas dia mendebat orang gila. Tidak ada yang mengatakan orang yang waras ini hebat karena telah mendebat orang yang tidak waras, orang gila. Pasti akan dikatakan ya sama-sama tidak warasnya, bahkan dia lebih tidak waras dari orang yang tidak waras. Demikian. Sehingga dia tetap akan digelari sebagai orang yang bodoh karena dia mendebat orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh ini menyimpang, maka dia menghabiskan waktunya. Dan itu adalah kerugian. Dan kalau orang yang bodoh ini, kalaupun dia menyimpang karena ada orang yang tersimpangkan jalannya, namun dia masih diharapkan apa? Mendapatkan petunjuk. Mau menerima petunjuk. Dengan perdebatannya kepada orang yang seperti ini, jenis seperti ini, bukan malah membimbing, tapi bahkan semakin menjauhkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.